Annar kafli. Svo segir drottinn. Vegna þriggja, já vegna fjögurra glæpa Móabs hverf ég ekki frá þessu, af því að íbúarnir þar brenndu bein konungsins í Edóm að kalki, mun ég senda eld til Móabs. Hann mun gleypa hallirnar í Keríót. Móab mun deyja í vopnagný við heróp og lúðurhljóm. Þann sem ríkir yfir Móab mun ég uppræta úr landinu og drepa alla höfðingja þess ásamt honum, hefur drottinn sagt. Svo segir drottinn, vegna þriggja, já vegna fjögurra glæpa Júta hverf ég ekki frá þessu. Þar sem íbúarnir hafa hafnað lögmáli drottins og ekki haldið boðorðans, þar sem falskvöðir þeirra sem feður þeirra eldu hafa leitt á afvega, mun ég senda eld til Júta. Hann mun gleypa hallirnar í Jerúsalem. Svo segir drottinn, vegna þriggja, já vegna fjögurra glæpa Ísraels hverf ég ekki frá þessu. Þar sem íbúarnir þar hafa selt saklausa menn fyrir silfur, hinn fátæka fyrir eina ylskó, af því að þeir traðka höfuð hins umkomulausa niður í moldina og rekja hina varnarlausu út af veginum, af því að faðir og sonur ganga inn til sömu konu, svo að þeir vanhelga mitt heilaga nafn, af því að þeir teygja úr sér hjá hverju altari á klæðum sem tekin hafa verið að veði og drekka sektarvín í húsi guðsins. Vegna þeirra tortímdi ég sjálfur amorítum sem voru hávaxnir sem setrustré og sterkir sem eikur. Ég eitti ávöxtum þeirra að ofanverðu og rótum þeirra að neðan. Ég leiti yður sjálfur frá Egyptalandi og gekk með yður í eyðimörkinni í 40 ár svo að þér gætu tekið land amorita til eignar. Ég upphóf nokkra af sonum yðar til að verða spámenn og ýmsa af æskumönnum yðar til að verða nasíriar. Eða er ekki svo Ísraelsmenn, hefur drottinn Guð sagt. En þér gáfuð nasíriánum vín að drekka og sögðuð við spámennina, spáið ekki. Sjá, ég vil láta jörðina undir yður skjálfa eins og hlaðin vagn skjálfur undir kornböggum. Hlauparinn kemst ekki í skjól, kraftajötuninn fær ekki neitt aflsins og kappinn ekki bjargað lífi sínu, bogaskyttan nær ekki fótfestu, fæturnir bjarga ekki hinum fótfráa og riddarinn bjargar ekki lífi sínu. Jafnvel kappinn hugrakki mun á þeim degi flýja nakin, hefur drottinn sagt.